Wahyu pasal 3.
Tulis pikeun malaikat jamaah di Sardis. Ieu amanat tinu kagungan 7 roh Allah jeung 7 bentang. Kami nyaho panggawe maneh. Kami nyaho yen maneh teh kasebutna bae hirup. Dasanya nama maneh teh paeh. Geura nyaring, sing pageuh nyangking anu masih keneh kapimilik. Mempeng can mudedes pisan. Sabab pagawean maneh dipayuneun Allah kami henteu sampurna. Sing inget kana amanat anu diajarkeun ka maneh. Kumaha piwurukna? Turutkeun tuluy tobat. Lamun maneh henteu nyaring, moal nyaho kana pidatangeun kami, saperti moal nyaho pidatangeun bangsat. Syukur di maneh, di Sardis aya keneh saeutik jelema-jelema anu ngajaga pakaian maneh tetep bersih. Jadi maneh layak leumpang jeung kami, make pakaian bodas. Sing saha nu unggul bakal make pakaian kitu bodasna. Jeung ngaranna ku kami moal dicoret dina kitab catetan anu halirup. Bakal diangken yen kagungan kami di hadirat ama kami jeung para malaikatna. Kusabab kitu lamun nya boga ceuli, regepkeun kumaha dauhan roh Allah ka jamaah-jamaah. Tulis pikeun malaikat jamaah di Philadelphia. Ieu amanat tinu suci jeung saestu, anu nyekel konci Daud. Panto anu geus dibuka ku kami, moal aya anu bisa meundeutkeun. Panto anu geus dipeundeutkeun ku kami, moal aya anu bisa muka. Kami nyaho panggawe maneh. Kami nyaho tangga maneh teu sabaraha. Kami nyaho maneh nurut kana piwuruk kami. Satia ka kami. Maneh ku kami geus dipangmukakeun panto. Panto na moal aya anu bisa nutupkeun. Dengekeun, di maneh aya jelema-jelema umatna iblis. Anu ngaku-ngaku urang Yahudi padahal lain. Ku kami rek dipaksa daratang ka maneh. Sina nyium suku maneh. Sina nyarahun kabeh yen maneh teh anu dipikanya ahku kami. Kusabab maneh tagen jeung tigin kana parentah kami. Kami gerek ngajaga ka maneh. Supaya maneh luput tina kasukeran anu bakal narajang ka alam dunia. Pikeun nguji ka pengkuhan manusa. Kami teh tereh datang. Sakur anu geus beunang ku maneh cekel sing pageuh. Supaya ganjaran kaunggulan maneh ulah aya anu ngarebut. Jelema anu unggul, ku kami rek dijadikeun ibarat hiji tihang baitna Allah kami, sarta muangi serdeui tidinya. Dirina rek diukiran ku jenengan Allah kami, jeung ngaran kota panglinggihanana, nyaeta Yerusalem anyar, anu bakal turun ti sawarga ti Allah kami. Kitu deui ngaran kami anu anyar rek diukir dina dirina. Ku sabab kitu lamun nya boga ceuli, regepkeun kumaha dawuhan roh Allah ka jamaah-jamaah. Tulis pikeun malaikat jamaah di Laodikea. Ieu amanatna amin, saksi anu satia jeung satuhu, anu ngagelarkeun sakabeh ciptaan Allah. Kami nyaho panggawe maneh, kami nyaho maneh teh teu tiis teu panas, mending tiis atawa panas. Kusabab hareuheuy, panas henteu tiis henteu, maneh ku kami rek diburakeun. Ceuk maneh aing beunghar, senang sagala boga, padahal maneh teh masakat. Pikawatireun, muluntu, taranjang, lolong. Kusabab kitu geura meuli ti kami emas tulen, supaya beunghar. Geura meuli ti kami pakaian bodas, pikeun mungkus awak anu taranjang, ngerakeun. Geura meuli ti kami peureuh mata, peureuhkeun sangkan maneh bisa nenjo. Anu ku kami sok diseukseukan jeung diwarah, tandaning dipikanyaah. Kusabab kitu sing saregep, geura tobat. Ieu kami geus ngetrokan panto, anu malire kana sorak kami jeung muka panto, tangtu ku kami dicalikan, kami rek milu dahar di imahna babarengan. Saha-saha anu unggul ku kami rek dibawa diuk ngarendeng dina tahta kami. Cara kami sanggeusna unggul, diuk gedengeun ama kami dina tahtana. Kusabab kitu lamutnya boga ceuli, regepkeun kumaha dauhan Allah ka jamaah-jamaah.